អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាឥឡូវនេះសូមអរលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី67ដល់ជំពូកទី68សំណួរពីចាស់បុរាណតែងសួរមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកើតមកក្នុងលោកីយ៍យើងនេះមនុស្សភាគច្រើនមិនស្គាល់ពីមូលហេតុដែលមនុស្សលោកកើតមកលើផែនដីនេះទេមនុស្សលោកគិតថាមូលហេតុដែលមនុស្សលោកកើតមកគឺសម្រាប់ទទួលទានចំណីអាហាររួចហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញប្រៀបដូចជាអ្នកនេសាទត្រីមួយរូបចាប់ត្រីបានអាំងទទួលទានរួចហើយលាងចានផ្កាប់ចោលមនុស្សលោកយើងកើតមកសម្រាប់បំពេញទូនីតិតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះតើទូនីតិនោះគឺជាអ្វីតើកើតមកសម្រាប់រស់ហើយរស់សម្រាប់ស្លាប់ឬទេមនុស្សយើងកើតមកមានប្រយោជន៍ជាងគ្រាន់តែរស់នៅហើយស្លាប់ទៅជាដីវិញព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ថ្វាយការសរសើរដល់ទ្រង់ការថ្វាយការសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ជាវត្ថុបំណងធំបង្អស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សរៀងរាល់រូបចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបេចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67និងជំពូក68ជំពូក67បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះពរនឹងបត់សរសើរក្នុងរាជសហសវត្តគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67គឺជាគម្ពីរទំនុកដំកើងមួយបទខ្លីមិនតែប៉ុណ្ណោះជំពូក67នេះក៏ជាបទទំនាយសម្រាប់គ្រាអនាគតមួយដែរជំពូកនេះមានតែ7ខទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលេខ7អាចជាចំនួនគ្រប់លក្ខឬជាចំនួនឥតខ្ចោះនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67បង្ហើបឲ្យយើងដឹងពីវត្ថុបំណងធំបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្តិវិសយើងមកក៏ដូចជាបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យរស់នៅលើផែនដីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះចំណែកនៅក្នុងគ្រាអនាគតជំពូក67នេះបរិយាយអំពីរាជសហស្វ័តឬព្រះយាងមកសោយរាជ 1,000 ឆ្នាំអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះរាប់ជំពូក67ថាជាជំពូកសម្រាប់ប្រើក្នុងកិច្ចការបេសកកម្មបើតាមខ្ញុំយល់ជំពូកនេះมันអាចយកបកស្រាយជាលក្ខណៈបេសកកម្មបានទេប៉ុន្តែអាចអនុវត្តជាទ្រឹស្ដីនៃចលនាបេសកកម្មម្យ៉ាងទៀតយើងមិនឃើញមានរូបភាពបង្ហាញពីក្រុមជំនុំនឹងក៏ទេដែរបើប្រៀបធៀបបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45មាននិយាយអំពីក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក67នេះវិញមិនឃើញនិយាយអំពីក្រុមជំនុំឡើយជំពូកនេះគឺជាបទទំនាយស្ដីអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់នឹងយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងផែនដីរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំមនុស្សនៅលើលោកសន្តិវិសយើងទទួលបានព្រះពរយ៉ាងបរិបូរណ៍មកអំពីទ្រង់ទីណាដែលមានមនុស្សលោករស់នៅមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់នៅគ្រានោះมันមានសេចក្តីបណ្ដាសាណានៅលើលោកយើងទៀតទេទុយទៅវិញគ្រប់ខ្នងភ្នំជ្រោះជ្រោងជ្រលងដងអូទន្លេបឹងបួសមុទ្រតូចធំកោះកណ្ដាលកោះលមមព្រៃក្រាស់ព្រៃលបោះលាក់នឹងលាក់ឬសូតែបាត់សរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះលើសជាងនោះទៅទៀតនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជ 1,000 ឆ្នាំនេះដែរមនុស្សគ្រប់រូបចេះច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គពីបាត់ខ្លីបំផុតហាឡេលូយ៉ារហូតដល់បាត់វែងបំផុតដែលយើងនៅមិនទាន់ស្គាល់មុននឹងយើងសិក្សាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67យើងត្រូវតែស្គាល់នៅភាពខុសគ្នារវាងការបកស្រាយនិងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិធីសាស្ត្រនៃការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានរួមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់ការស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាច់រឿងដែលបរិយាយនៅក្នុងបរិបទព្រមទាំងការយល់ដឹងនៅប្រភេទមនុស្សដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចង់សម្ដែងទៅកាន់ ទន្ទឹមនឹងវិធីសាស្ត្រខាងលើនៅមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលងាយស្រួលជាទីបំផុតវិធីសាស្ត្រនេះយើងច្រើនភ្លេចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាការអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរវិធីសាស្ត្រមួយនោះគឺព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងមានសេចក្តីពិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តប៉ុន្តែបទគម្ពីរទាំងមូលមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់តែយើងម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេជំពូកទី67នេះមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែននិយាយសម្រាប់តែយើងដែលជាអ្នកពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះទេត្រង់នេះមានន័យថាជំពូកទី67នៃការព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានសេចក្តីពិតដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់តែពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះឡើយបើតាមយើងសិក្សាជំពូកនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់វិទ្យាសាស្ត្រនៃការបកស្រាយព្រះបន្ទូលបង្ហើបឲ្យយើងឃើញថាបទគម្ពីរនេះសរសេរឡើងសម្រាប់គ្រា1000ឆ្នាំប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីការអនុវត្តវិញយើងអាចយកសេចក្តីពិតខ្លះៗសម្រាប់យើងយកមកប្រើនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយខាងលើខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយនៅសារមន្ទីរមួយនាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេតាំងដុំពេជ្រមួយគ្រាប់យ៉ាងធំគេហៅពេជ្រមួយគ្រាប់នោះថាជាដុំពេជ្រនៃក្តីសង្ឃឹមទស្សនិកជនភាគច្រើនកាលណាធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលគេដាក់តាំងដុំពេជ្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមគ្មានអ្នកណាម្នាក់ថាមិនផ្ដោតភ្នែករបស់ខ្លួនទៅលើដុំពេជ្រមួយគ្រាប់ដែលមានទំហំយ៉ាងធំនោះទេចំណុចនេះអាចឲ្យយើងកត់សម្គាល់បានថាចិត្តរបស់មនុស្សចូលចិត្តចង់បានរបស់មានតម្លៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើតាមការរៀបចំរបស់អ្នករក្សាទុកនៃរបស់មានតម្លៃនោះដុំពេជ្រនៃក្តីសង្ឃឹមមិនមែនសម្រាប់មនុស្សយើងធម្មតាប្រើទេគឺគេប្រើសម្រាប់ដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរតែប៉ុណ្ណោះគេនិយាយសម្រាប់ទស្សនិកជនថាបើមានប្រទេសណាចូលមកឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានគន្លឹះយន្តចុចដើម្បីឲ្យដុំពេជ្រនោះធ្លាក់ទៅដល់កន្លែងមួយដែលគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចចូលទៅយកបានឡើយលើកលែងតែមនុស្សដែលស្គាល់លេខកូដសម្ងាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដុំពេជ្រដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រនៃក្តីសង្ឃឹមមិនមែនសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទេតែមនុស្សគ្រប់រូបអាចមើលឃើញដុំពេជ្រនោះបានដំណើរនេះប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសក្តីពិតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់តែមានកន្លែងខ្លះព្រះបន្ទូលសរសេរឈ្មោះទៅកាន់តែមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតតកតងនឹងសក្តីពិតដែលខ្ញុំបានបរិយាយខាងលើនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្គាប់សាវកយ៉ូហានឲ្យសរសេរសម្បត្តិមួយចំនួនទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7នៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចអត្ថបទទាំងនោះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឧបទ្វីបទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងសម្បត្តិនោះជន់ណាក៏ដោយឲ្យតែពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគេបានជាអាចនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ13ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំង7ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះគឺជាការបកស្រាយប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបដែលពិចារណាព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគេអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនោះហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេក៏បានដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបអំពីការខកគ្នារវាងការបកស្រាយនិងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាប់មួយត្រូវយកមកប្រើដើម្បីធ្វើការបកស្រាយគឺជាព្រះបន្ទូលមានសក្តីពិតយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលមិនមែនសរសេរមកសម្រាប់មនុស្សជាទូទៅទេសូមរក្សាទុកនៅគោលការណ៍ខាងលើជានិច្ចនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ជំពូកនេះមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់កម្មវិធីបេសកកម្មទេប៉ុន្តែសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីបេសកកម្មរបស់អស់លោកអ្នកហើយនិងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការសង្ខេបខ្លះៗដើម្បីជួយដល់អស់លោកអ្នកឲ្យងាយយល់ដល់ជំពូកនេះយើងឃើញមានពាក្យថាសូមទ្រង់ប្រទានពរមានចំនួន3ដងឯពាក្យថាសូមសរសើរដល់ព្រះអង្គមានប្រើដល់តែ4ដងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញមានតួអង្គ3ប្រភេទដែលរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក67ទាំងមូលប្រភេទទី1គឺព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់ក្នុងសំណុំអង្គព្រះត្រៃឯកមានព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រភេទទី2គឺយើងខ្ញុំពាក្យនេះគឺសម្ដែងអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយឃើញប្រើចំនួន6ដងតួអង្គប្រភេទទី3គឺអស់ទាំងសាសន៍ពាក្យនេះឃើញប្រើចំនួន9ដងអស់ទាំងសាសន៍ជាសាសន៍ដតីឬសាសន៍នានាដែលនិយាយភាសាផ្សេងៗគ្នាមានរួមទាំងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមានលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំបានជូនសេចក្តីផ្ដាំនៅក្នុងមេរៀននេះរៀងវែងក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកងាយយល់អំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67នេះឥឡូវនេះសូមយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ដូចតទៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ1បានចែងថាសូមព្រះអង្គអាណិតមេត្តាដល់យើងខ្ញុំហើយប្រទានពរផងសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកដល់យើងខ្ញុំបងអង្គនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានឃ្លាដែលសម្ដែងថាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកដល់យើងខ្ញុំព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលយោនយកកំណើតជាមនុស្សជាតិខនេះគឺជាបទជូនពរព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យជូនពរដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងក៏រកឃើញបទជូនពរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក6ខ24ដល់ខ26ដែលបានសម្ដែងថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបើកវងក្រចកព្រះវរបិតាបិទវងក្រចកប្រទានពរហើយរក្សាឯងសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងបើកវងក្រចកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គព្រះរាជបុត្រាបិទវងក្រចកសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានឲ្យឯងបានសេចក្តីសុខបើកវងក្រចកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះប្រទានឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះអង្គបិទវងក្រចកបទជូនពរនេះត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងជំពូក6ខ27ថាគឺយ៉ាងដូច្នោះដែលត្រូវដាក់ឈ្មោះអញលើពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយអញនឹងឲ្យពរដល់គេបទជូនពរនេះត្រូវពួកសង្ឃក្នុងពូជពងរបស់លោកអេរ៉ុនជាអ្នកជូនពរធ្វើការប្រសិទ្ធិដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឯសេចក្តីសម្រេចដែលព្រះពរនោះចេញជារូបរាងគឺត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាសហស្សវត្សនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ2ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យទាំងសាសដតីបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់សកលលោកទាំងមូលមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងឡើយដរាបទាល់តែសាសអ៊ីស្រាអែលហែក្បួនព្យុហយាត្រាត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញបច្ចុប្បន្ននេះមាននគរអ៊ីស្រាអែលដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កាលកំណត់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើកឲ្យសាសនេះត្រឡប់ទៅនគររបស់ខ្លួនវិញទេមានគ្រាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីទីកន្លែងនានាដែលគេតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្នមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍វិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅពេលនោះហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលអាចច្រៀងលើកដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលហោរ៉ាអេសាយបានសរសេរទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ13ដល់ខ16ថាឱផ្ទៃមេឃអើយចូលច្រៀងឡើងឱផែនដីអើយចូលឲ្យអសប្បាយចោះឱភ្នំទាំងឡាយអើយចូលធ្លាយចេញជាបទចម្រៀងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តរះទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរដល់ពួករបស់ដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាផងតែក្រុងស៊ីយ៉ូនបានថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបោះបង់ចោលខ្ញុំទីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានភ្លេចខ្ញុំហើយចុះតើស្ត្រីនឹងភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះឥតមានអាណិតដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកបានដែរឬអើគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយមើលអញបានចារឹកឯងទុកនៅផ្ទៃបាត់ដៃរបស់អញហើយអស់ទាំងកំផែងឯងនៅចំពោះភ្នែកអញជានិច្ចសេចក្តីសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់នឹងរៀបចំគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យការនេះសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងគ្រាខាងមុខជាពិសេសគឺក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីយើងនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ3ដល់ខ4ឱព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យជន់ទាំងអស់សរសើរដល់ទ្រង់ឱសូមឲ្យអស់ទាំងនគរបានអសប្បាយហើយច្រៀងដោយអំណរចោះត្បិតទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះ អស់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ហើយគ្រប់គ្រងអស់ទាំងនគរដែលនៅផែនដីបងអង្គព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅព្រះពរដោយដែលយើងបានឃើញរៀបរាប់ក្នុងខខាងលើសេចក្តីសន្យានេះយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ12ខ1ដល់ខ3ដែលសម្ដែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំថាចូលឯងចេញពីស្រុកពីញាតសន្តាននិងពីផ្ទះឪពុកឯងទៅនៅឯស្រុកដែលអញនឹងបង្ហាញឯងចុះអញនឹងបង្កើតនគរមួយយ៉ាងធំពីឯងអញនឹងឲ្យពរដល់ឯងទាំងលើកឈ្មោះឯងជាធំផងឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរដល់មនុស្សទាំងឡាយអញនឹងឲ្យពរដល់អស់អ្នកណាដែលឲ្យពរដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពរដល់សាឯងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គរៀបចំផែនការទាំងអស់សម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសយូដាលុះដល់ព្រះអង្គយាងមកផែនដីយើងនេះជាលើកទី2មនុស្សនៅក្នុងលោកនាំគ្នាថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេគ្រានោះគឺជារាជ1000ឆ្នាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះហោរាអេសាយបញ្ជាក់អំពីដំណើរនោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ19ថាអញនឹងតាំងទីសម្គាល់មួយនៅកណ្ដាលពួកគេហើយចាត់ពួកគេណាខ្លះដែលរួចខ្លួនឲ្យទៅឯសះដតីគឺទៅឯស្រុកតាសើសស្រុកពូលនិងស្រុកលូតជាសះដែលជំនាញធ្នូហើយស្រុកទូបាលនិងស្រុកយ៉ាវានហើយទៅឯកោះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅឆ្ងាយជាពួកអ្នកដែលមិនទាន់ឮនិយាយពីកិត្តិស័ព្ទរបស់អញឬឃើញសេរីល្អរបស់អញនៅឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងប្រកាសប្រាប់ពីសេរីល្អរបស់អញនៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាមនុស្សនៅក្នុងលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនទាន់ប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងវងដូចជាគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គ1000ឆ្នាំនៅឡើយទេគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ5អោព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យជន់ទាំងអស់សរសើរទ្រង់ចុះខខាងលើបង្ហើបឲ្យយើងស្គាល់អំពីវត្ថុបំណងចម្បងបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបង្កើតលោកសន្និវាសនិងមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើភពផែនដីយើងនេះព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកមកក្នុងភពផែនដីមិនមែនមានតែសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយសាសប៉ុណ្ណោះនោះទេថ្វីត្បិតសាសអ៊ីស្រាអែលជាបណ្ដាជនមួយប្រភេទដែលព្រះអង្គទ្រង់ដៅចំណាំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងមានសេចក្តីរីករាយជាមួយព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ25បញ្ជាក់អំពីដំណើរនោះថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ខាងឯសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនេះទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាទុកចិត្តថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាគឺចង់ឲ្យដឹងថាសាសអ៊ីស្រាអែលកើតមានសេចក្តីរឹងរបឹងប៉ុន្មានភាគនេះទៅហើយតាល់តែសាសដតីទាំងប៉ុន្មានបានចូលជឿគ្រប់ចំនួនតើពេលណាទើបរឿងនោះសម្រេចចេញជារូបរាងទៅបានគឺជាពេលដែលសាសដតីបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងរស់នៅដល់កោបខ្លាចដល់ព្រះអង្គផងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ6នោះដីនឹងបង្កើតផលឡើងហើយព្រះដ៏ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់នឹងប្រទានពរមកយើងខ្ញុំបណ្ដាសានៃអំពើបាបនឹងមិនមាននៅលើលោកនេះទៀតទេក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ7បានចែងថាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរមកយើងខ្ញុំជាពិតហើយអស់ទាំងចុងផែនដីបំផុតនឹងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខខាងលើបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីវត្ថុបំណងចម្បងបង្អស់នៃចលនាបេសកកម្មព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនោះតើអ្វីទៅគឺជាវត្ថុបំណងចម្បងបំផុតសម្រាប់ចលនាបេសកកម្មយើងអាចឆ្លើយថាវត្ថុបំណងធំបំផុតនៃចលនាបេសកកម្មគឺនាំប្រលឹងមនុស្សឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចម្លើយនេះមិនមែនជាវត្ថុបំណងធំបំផុតសម្រាប់ចលនាបេសកកម្មទេពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកាលណាយើងបំពេញចលនាបេសកកម្មនិងមានប្រលឹងមនុស្សបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាពិតអ្នកខ្លះឆ្លើយថាយើងចូលរួមធ្វើចលនាបេសកកម្មពីព្រោះយើងធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតមែនការអនុវត្តចលនាបេសកកម្មគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនក៏ប៉ុន្តែ ការប្រព្រឹត្តបែបនោះមិនមែនជាវត្ថុបំណងធំបង្អស់នៃចលនាបេសកកម្មឡើយអ្វីត្បិតការផ្សាយដំណឹងល្អជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តចលនាបេសកកម្មវត្ថុបំណងធំបង្អស់នៃចលនាបេសកកម្មយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក67ខ5និងខ7សូមឲ្យយើងបានអានព្រមគ្នាឱព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យជន់ទាំងអស់សរសើរទ្រង់ចុះព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានពរមកយើងខ្ញុំជាពិតហើយអស់ទាំងចុងផែនដីបំផុតនឹងកោកខ្លាចដល់ទ្រង់ដូច្នេះតើអ្វីទៅគឺជាវត្ថុបំណងចម្បងបង្អស់សម្រាប់ចលនាបេសកកម្មវត្ថុបំណងទី1គឺសូមឲ្យជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់ឯវត្ថុបំណងទី2គឺឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅចុងផែនដីបំផុតកោកខ្លាចដល់ទ្រង់ដែរវត្ថុបំណងចម្បងបង្អស់នៃចលនាបេសកកម្មគឺឲ្យមនុស្សសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ការដែលនាំមនុស្សសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រឿងចក្រសម្រាប់ជំរុញចលនាបេសកកម្មឲ្យធ្វើដំណើរលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះគ្រប់ទាំងទង្វើដែលអស់លោកអ្នកបំពេញនៅក្នុងចលនាបេសកកម្មត្រូវសម្រេចទិសដៅមួយនេះគឺត្រូវនាំជនទាំងឡាយសរសើរដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសំណួរដែលរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់សួរតាំងពីបុរាណកាលមកថាតើវត្ថុបំណងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកគឺជាអ្វីចម្លើយនោះគឺថាវត្ថុបំណងធំបង្អស់របស់មនុស្សលោកគឺរស់នៅសម្រាប់សរសើរសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងទ្រង់អស់កាលជានិច្ចលោកអ្នកគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអីបានជាលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះចម្លើយនោះគឺលោកអ្នករស់នៅមិនមែនសម្រាប់បរិភោគសាច់បរិភោគត្រីចាប់ហើយមានគេលាងចានឲ្យអស់លោកអ្នកយកទៅផ្កាប់នោះឡើយបើជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់តែបរិភោគហើយនឹងផឹកនោះជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតលោកអ្នកមកនោះទេគោលដៅចម្បងនៃជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអស់លោកអ្នកមកលោកអ្នកអាចធ្វើការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងរស់នៅតាមខ្លឹមសារដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់លោកអ្នករស់ដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងសូមឲ្យយើងបានចាំថាវត្ថុបំណងធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកគឺថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី68ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាបទចម្រៀងជ័យជំនះជំពូកទី67សម្ដែងអំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាសហស្សវត្សរីឯជំពូក68សម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយាងមកសោយរាជនៅក្នុងគ្រាសហស្សវត្សទ្រង់យាងមកគ្រងរាជពេញដោយសិរីល្អនិងព្រះចេស្តាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ1សូមព្រះអង្គទ្រង់ឈរឡើងឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅហើយឲ្យអស់អ្នកដែលស្អប់ទ្រង់រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញខខាងលើតាកតងនឹងគម្ពីរជនកណនីជំពូក10ខ35ដែលសម្ដែងថារីឯវេលាណាដែលហឹបចេញទៅនោះម៉ូសេតែងទូលថាឲ្យព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមក្រោកឈរឡើងឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅហើយឲ្យពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ត្រូវរត់នៅចំពោះទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកចេញដំណើរសូមឲ្យបានពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ4ចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជិះយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចោះត្រង់ឃ្លាដែលថាចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជិះយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកព្រះបង្កើតមនុស្សលោកគ្រប់រូបសម្រាប់ឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ប៉ុន្តែផ្ទុយពីវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃគេចេះជេរប្រតិកម្មផ្ដាសាគ្នាទៅវិញច្រើនជាងគេចេះច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដូច្នេះអំពើបាបនាំឲ្យមនុស្សចេះជេរប្រតិកម្មច្រើនជាងឲ្យពរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ13ទូបានអ្នករាល់គ្នាបានដេកនៅកណ្ដាលក្រោលសត្វគង់តែនឹងមានស្លាប់ដូចជាព្រៀបដែលស្រោបដោយប្រាក់ហើយរោមក៏ស្រោបដោយមាសលឿងខនេះបញ្ជាក់អំពីភាពបរាជ័យនៃមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើលោកសន្និវាសជាពិភពដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យគេរស់នៅមនុស្សគួរចេះសរសើរដំកើងដល់ព្រះផ្ទុយទៅវិញមនុស្សបែរជាដេកនៅកណ្ដាលក្រោលសត្វទៅវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីលុបលាងអំពើបាបដ៏ស្មោកគ្រោករបស់ពិភពលោក
មនុស្សនាំគ្នាដេកនៅក្នុងក្រោលសត្វដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបជិះជាន់លើខ្លួនរហូតដល់ក្លាយទៅជាមានឋានៈដូចជាសត្វធាតព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកបន្ទាបបន្ថោកឋានៈរបស់ខ្លួនទេព្រះអង្គក៏បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតដើម្បីលើកឋានៈរបស់មនុស្សលោកឲ្យមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដូចដើមឡើងវិញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ18ទ្រង់បានយាងឡើងទៅឯស្ថានខ្ពស់ទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយព្រមទាំងទទួលអំណោយទានសម្រាប់ចែកឲ្យដល់មនុស្សគឺដល់ទាំងមនុស្សបះបោផងដើម្បីឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះយេហូវ៉ាបានគង់នៅជាមួយនឹងគេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រោសមនុស្សឲ្យមានឋានៈដូចដើមគឺឋានៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតមកនៅពេលដំបូងគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេមានជំនឿលើព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរួចពីអំពើបាបចំពោះជនដែលជឿដល់ព្រះអង្គមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គរាប់ថាជំនឿរបស់ជនទាំងនោះទុកជាប្រាក់កក់សម្រាប់បង់ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់សុគតនឹងរស់ឡើងវិញចំពោះជនដែលរស់នៅក្រោយពីគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីប្រោសលួសដល់អំពើបាបរបស់គេព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេមានអំណោយទានអាចបម្រើដល់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលព្រះអង្គបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គឬជាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធតែទទួលអំណោយទានរៀងៗខ្លួនដើម្បីអាចបម្រើដល់ទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ21ដល់ខ22តែព្រះទ្រង់នឹងវាយបំបែកក្បាលពួកខ្មាំងសត្រូវទ្រង់និងស្បែកក្បាលរបស់អស់អ្នកដែលចេះតែដើរក្នុងសេចក្តីកំហុសរបស់ខ្លួនដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងនាំគេត្រឡប់មកពីស្រុកបាសានអញនឹងនាំគេឲ្យវិលពីបាតសមុទ្រមកវិញខខាងលើសំដែងអំពីជ័យជំនះនៃរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងគ្រាមហាទុក្ខជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកនេះដោយក្រញាំដៃដែកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការស្រោចស្រង់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គមានរួមទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដទៃទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ27នៅទីនោះមានបេនយ៉ាមីនជាពៅបង្អស់ដែលគ្រប់គ្រងលើគេពួកចៅវាយនៃយូដានិងក្រុមជំនុំរបស់គេព្រមទាំងពួកចៅវាយនៃសាប់យូឡូនហើយពួកចៅវាយនៃណេបថាលីផងខនេះសម្ដែងអំពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែក៏សម្ព័ន្ធតូចមួយនៅក្នុងត្រកូលបេនយ៉ាមីនមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងគេដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ35ឱព្រះអង្គទ្រង់គួស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះពូជពងរបស់យើងដែលជាសាសដតីមានគេរាប់ថាជាមនុស្សតូចទាបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតរាប់យើងថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងមានចេស្តានិងលទ្ធភាពដើម្បីអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរអស់កាលជានិច្ចអាម៉ែននិងអាម៉ែនយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃព្រះពរពោពេញបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 7586 74 email address twrcambodia@ twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ